Campus FM gli presenta.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bej tnejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Il-programm tal-lum jagħlaq din is-sena tal-2012 u jiftaħ is-sena l-ġdida 2013. Mument ta' ċelebrazzjoni naturalment. L-aktar l-aktar meta sirna nafu li l-kalendarju tal-maja dwar it-tmim tad-dinja mar żmerċ. Imma aħna ta' Campus FM, speċjalment aħna ta' Metal Moh e Sir Palk, ma nħobbux inkunu konvenzjonali. Irridu nkunu differenti, ftit jew ħafna. U flok ma' Strauss, bil-valzi effervescenti tiegħu daqs fl-ixkun xampanja, se niċċelebrawh ma' Mahler. Gustav Mahler.
U ġaqgħu min qed jaħsabna żewġ tipi psikopatiċi li għandna bżonn żjara immedjata fi klinika psikjatra. Imma x'hemm ħażin li niċċelebraw mal-mużika ta' Mahler. Nifhmu li mhux il-mużika kollha hi f'waqtha biex niċċelebraw tmiem is-sena u dħul t'oħra ġdida. Għalkemm ngħiduha, iż-żmien kieku kellna nagħtuh libsa antropomorfika, lej la jinduna li beda, u laqgħax jinduna l-intemm. Iż-żmien ikompli. Imma mhux beħsibna naddu l-ħin allokat lilna f'riflessjonijiet essenzjalment filosofiċi.
Imma riflessjoni rridu nagħmlu ta' George għax inkella taqbadna indiġestjoni jekk inħallu kollox fuq l-istonku tagħna. U dan l-aħħar kriżi u mhux kriżi, faqar u mhux faqar, ħafna daħlu wikelu xorb fl-istonku tagħhom u ffangaw, qishom għaddew l-avventi sumu, u għalhekk ma' lejlet il-miliet sal-ewwel tas-sena ħatfu li sabu. Speċjalment f'xi parties li ma ħarsux direttament għal-jom huma.
U ħela kienha. Għax il-ħela iflaġel ikraħ daqs il-faqar. U karità u qlub twajba u idej miftuħa kien hawn għall-ħares le. Imma d-derbieq bl-ħsieb kien hawn ukoll. U l-boros taż-żibel jekk triduna ngħidu skużi ngħidu il-boros taż-żibel skużi ħdejn il-bib ta' djarna f'dawn il-ġranet huma dokument jintan ta' ħela u d-berbieq bla rażan. Għall-inqas minn uħud?
Koxox ta' dundjan jew ħasin, mhux imma kollha, fdaljiet ta' lażanji u timpani, suflejiet qarsa, pannettoni mibdija mhux mikula kollha, ħobs li qatt mantijem, biċċiet ta' Christmas cakes jew Christmas puddings, fdaljiet ta' parties, dan li juru fis-satra tagħhom il-boros suwed taż-żibel wara biebna wara li għaddu l-festi. U mqar ir-rieħa tal-ikel jew ritratt fi ktieb tar-riċetti, jibdew idardruna.
U hawn fejn jidħol Mahler. Naturalment mhux Mahler tas-sinfonija ngħidu aħna traġika tant biex insemmu waħda. Imma dik numru 4 f'waqtiet aktar nejjif, speċjalment fil-moviment numru 4, li Mahler speċifika t-tempo seħħ bigaħlix, jiġifieri bil-kalma kollha, u jibbażata fuq poema nejjif ta' fum il-poplu, u allura poeżiji tal-orreltajiet imwasla minn fum mal-ieħor, miġbura u publikati fl-1880 minn Ludwig von Arnim u Clemens Brentano bl-isem Des Naben Wunderhorn, il-kornu maġiku tat-tifel. Mahler ġa kien għamel użu minn dawn il-poeżiji folkloristiċi fit-tieni u fit-tielet sinfonija, u fil-fatt kien se juża fit-tmiem it-tielet sinfonija il-poeżija li bija jala ir-raba sinfonija. Din il-poeżija naiv hija l-qofol tar-raba sinfonija u l-ispirazzjoni tagħha, u fl-aħħar mill-aħħar, mill-ewwel moviment għandna atmosfera innoċenti u maġika, sansitra kważi natalizja. L-aktar kif tibda bil-ħosta slitta f'dan il-vjaġġ tal-fantasija.
Il-iqsar sinfonija u relattivament l-inqas waħda li għandha orkestrazzjoni tqila u mimlija.
Bidej ħazziza fit-tmim s-sajf ta' s-sena 1899 fil-kwit idilliku Villa Kelly f-Salz Kamergut. Imma ħallat komplija taħħa għas-sajf ta' wara u fil-ħarifa l-esta l-orkestrazzjoni. Instemmet l-ewwel darba f-Munich fil-25 ta' Novembru 1901. Intlaqtet tajjeb ħafna minn ħafna, imma fl-istess ħin kien hemm fost l-udjenza dawk aktar konservattiżi illi daru kontra tiegħu bid-der u li ma naqsux jagħmlu frattarija u juru d-disapprovazzjoni tagħhom kontra dan it-tip ta' kunċert sinfoniku.
Maqsuma f'erba movimenti kollha mimlija ħajja, maġija u sens ta' tfulija. L-ewwel moviment li qed nisimgħu fl-isfond u klassikeġġanti anki jekk b'mod sarkastiku u ferriħi bit-tema tal-iżlitta li jiġi u jmur. It-tieni u skerzo li hu semmih iż-żifna tal-mewt. Interessanti li fix-xogħlijiet ta' Mahler il-mewt hija dejjem preżenti. It-tielet moviment imbagħtu aktar silem, maġiku mimlista ġib u f'waqtiet natalizju għax il-miliet u l-aktar marbut ma' tfulija. Għalkemm dan is-seħer donnu mkisser għal-waqt minn teddida ta' biża, forsi tal-misteru. Sakemm fir-raba' moviment naslu għall-poeżija folkloristika, stil naiv, fejn assistu għall-ikla fil-ġenna. It-tliet movimenti l-oħra iwasslu b'mod naturali għal din il-poeżija immużikata, u Mahler għad ħafna attent li l-orkestrazzjoni qatt ma tirkeb u toħnoq il-kant. Iżda fl-intervall bejn strofa u oħra, Mahler jagħti żvok ta' orkestrazzjoni ħajja, xi drabi wkoll b'riferenzi għal temi li nkunu smajna qabel.
Fil-waqt li nibqgħu nżommu fl-isfond il-mużika tal-ewwel moviment, nagħtukom traduzzjoni ħielsa tal-poeżija folkloristika miġbura minn Arnhem u Brentano.
Aħna nifirħu bil-pjaċiri tas-sema, unbarru dawk tal-art. L-ebda teddit tad-dinja, ma jinstema fis-sema. Kollox medja d-dej fis-slim ġentili. Noddu ħajja ta' anġli. U b'danu kollu għaddej infirħanin, nisfnu u nolew. Naqbżu un kantaw, u San Pietru fis-sema jħares lejna.
San Ġwan jerħi min idu l-ħaruf, u dak il-biċċir ta' Erodi jaħtafulu. Nieħdu għal-qatla l-ħaruf żgħiru maħrubu, bl-ħtija u kalm. Sal-luqa joqtol il-gendus, bl-ħsib ta' xejn. Fil-kantini tas-sema l-imbit lanqas solti u solt, l-anġli żgħar jaħmu l-ħobs. Fil-ġonna tal-ġenna jikbru ħwawar ta' kull tip.
Aspargi mit-tajbin, fażola u kull ma trid issib. Kull plat daqsxiex u mħejja lina, tuffieħ tajjeb, l-anġas tajjeb, għeneb tajjeb. Joffrunna ta' kuljum il-ġennina. Jekk trid ċerf jew fenek, hemm marhom jiġġarraw fit-toroq.
Meta tasal festa, tara l-ħut kollu jersaq ferħar. Imma raħ San Pietru bix-xibka tiegħu u l-lixka imur ħdejn l-adira tas-sema. Santa Marta sa tkun il-koka.
Fid-dinja m'hemmx mużika li tista' xxebbaħa matana. Ħdax il-elf xebba joħorġu jisfnu u Sant'Ursula titbissem. Santa Ċeċilja u sħaba joffru mużika mill-isbaħ. L-ilħna tal-anġlu, iferħu s-sensi tagħna u l-pjaċir jitqanqal fina u l-koll.
Fuq dawn il-versi naiv, Mahler jibbaża l-aħħar moviment tiegħu tar-raba' sinfonija li kifedna tiġibor il-qofol tal-programm tagħna llum.
Nisimgħu mela kif Mahler biddel dawn il-kliem fuq tid bla sens f'mużika li trid tfisser dan l-ambjent surreali ċelesti.
Thank you.
U l-aħħar moviment bir-raba sinfonija ta' Mahler, ibbażat fuq poezija sempliċi folkloristika ġermanina, ridna inwaslu l-auguri tagħna lilkom is-semija tagħna.
xej valzi u mażurki u galoppi ta' Strauss u sħabu, imma mużika li għandha mill-bidu u tmim, poezija u mużika li għandha mis-sempliċità. Għax wara kollox, il-verità hi sempliċi. Aħna komplikati.
Selejn jien George nsellmulkom u nawguralkom sena sabiħa, mimlija ħalali, mimlija programmi u mużika sabiħa ma' Campus FM.